torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okurur.
Sən təhsilə
söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün nəqində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır, tam bir saat ərzində. Vəkil Agil Layiş sizin suallarınızı cavablandıracaq. Bizimlə əlaqə üçün telefon xəttimiz açıqdır. 436-7742-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkilə suallarınızı bildirin. Əziz dinləyicilər, efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə də göndərə bilərsiniz. Agil bəy, xoş gəlmisiniz. Keçirəm forma gələn suallara. Deməli, İmran adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, atanın qazancı ilə alınıb böyük oğlunun adına keçirilən ev, mülk, sonradan kiçik oğla verilən ümumi etibarnamə əsasında kiçik oğlunun adına keçirilib. Arada yaranan problemlər üzündən indi ata həmin evin öz adına keçirilməsini istəyir. Buna da kiçik oğul razılıq vermir. Yəni, evin artıq rəsmi sahibi. Belə olan halda ata məhkəmə və ya digər hüquqi yollarla həmin evi öz adına keçirə bilərmi? Qeyd edim ki, ev kiçik oğlunun adına keçirilən zaman atanın və böyük qardaşın xüsusi rəsmi razılığı olmayıb. Və hər iki oğlun anası, yəni atanın həyat yoldaşı həmin ev alınarkən atadan rəsmi olaraq boşanmış vəziyyətdə olub. Lütfən cavabı gecikdirməyin. Maraqlıdır ki, biz ata evi necə verib oğla, əgər razılığı olmayıbsa. Buyurun, hər halda siz aydınlaşdırarsınız. Buyurun, Agil bəy, cavablandırın.
Sualdan qeyd olundu ki, orada əqd təmsilçilik vasitəsilə bağlanıb, yəni ümumi etibarnamə əsasında bağlanıb. Sadəcə orada mənə qaranlıq qalan məqam ondan ibarətdir ki, o etibarnamə ilə həmin kiçik oğla verilən etibarnamə ilə birbaşa öz adına keçirə bilməz. Əqdlərdə təmsilçilik institutunun qadağan olmuş hissələrindən də biri odur ki, təmsilçi verilmiş etibarnamə ilə şəxsən özü barəsində əqdlər bağlaya bilməz. Çox ehtimal o, inanmıram Azərbaycanın hər hansı bir notarisa buna getsin, çox ehtimal o həmin etibarnamə ilə əmlakı başqa adamın adına keçirib, kiçik oğul, sonra amma öz adına keçirib. Mülki məcəllənin 359 səhv eləmirəmsə 3-cü maddəsində orada konkret qadağa var. nəqlərdə təmsilçilik, təmsilçi etibarnamə ilə şəxsən özü barəsində nəqlər bağlaya bilməz. Bu onu araşdırmaq lazımdır. Əgər elə bir hal varsa, həmin oğlunun adına keçirilməsinin əsası olan müqaviləni etibarsızlığa gətirmək olar.
Bəli, etibarsızlıq. Ancaq bunu yəqin ki məhkəmə müstəvisində.
Bəli, bəli, onu sadəcə məhkəmə müstəvisində və yaxud da vəkil vasitəsilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə bir də ki həmin əqdin oğlunun adına keçirilməsinə təsdiqləyən notariusdan həmin sənədlərin kökünü götürmək lazımdır. Baxaq hansı əsasla keçib ora.
Aydındır. Aqil bir məsuliyyət daşıyan tərəflər varmı burada? Hansı
məsuliyyət əgər notarius həqiqətən o kiçik oğlana verilən etibarnamə ilə birbaşa özü barəsində əqdləri təsdiqləyirsə notariusun əlbəttə ki burada məsuliyyəti var.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər 437-7742-yə zəng edin, efirə qoşulun. Mən keçirəm forma gələn sualları davam etdirirəm və Tahirova Qazaxıstandan yazır. Salam, mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm, Qazaxıstanda yaşayıram. İşə qəbul olmaq istəyirəm. Bunun üçün məndən Bakı Dövlət Universitetinin dövlət lisenziyasını tələb edirlər. Xahiş edirəm mənə kömək edəsiniz.
Dövlət lisenziyası dedikdə yəqin ki
Bakı Dövlət Universiteti
lisenziyası dedikdə çox ehtimal dövlət həm dövlət müəssisəsi olub olmamasına dair. Əslində Bakı Dövlət Universitetinin nizamnaməsində də o öz əksini tapıbdır. Onu təqdim edə bilər. Digər tərəfdən yəqin ki bu öz diplomunun orada tanınması üçün bunu istəyir. Bildiyimiz kimi müstəqil dövlətlər birliyinin üzv olduğu iki konvensiya var. Azərbaycan onların üzvüdür. Minsk 93-cü ildə Minsk konvensiyası, bir də 2002-ci ilə Kişinov konvensiyası. Orada qeyd olunur ki, müstəqil dövlətlər birliyinə aid olan ölkələr tərəfindən, hər hansı birinin rəsmi dövlət məqamları tərəfindən verilən, istənilən sənəd digər ölkədə heç bir əlavə legallaşdırma aparmadan tanınır. Çox ehtimal xanım onun üçün istəyir. Onun üçün Bakı Dövlət Universitetinə müraciət edərək, onun nizamnaməsində əgər dövlət müəssisəsi olması barədə qeyd varsa, onu tələb edə bilər. Belə deyim, həmin nizamnamənin rus dilinə tərcümə olunmuş formasını Bakı Dövlət Universitetindən tələb edə bilər onu.
Aha, o kifayət edəcək. Kifayət edir.
Bəli, nizamnamədə onun hüquqi təşkilat forması və dövlətdən asılı olub olmamasına dair bütün qeydlər var.
Aydındır, təşəkkür edirəm Aqil bəy və daha bir sual gəlir bir dinləyicimizdən. İşə qəbul olmaq üçün test və müsabiqədən uğurla keçmiş şəxsin əmək kitabçasında 70C aşkarlanarsa işə götürülməməsi nə dərəcədə qanunudur?
Əmək məcəlləsində səhv eləmirəmsə 70-ci maddənin C bəndi işə götürən tərəfindən.
Sual bir də onu bilmək istəyir ki, dinləyici 70-ci C maddə 70-ci bəndin C daha doğrusu 70-ci maddənin C bəndi ilə işdən çıxarılan bir daha işə götürülə bilməzmi?
70.C maddəsi əmək müqaviləsinin əmək münasibətlərinə tək tərəfli qayda xitam verilməsinin əsasını müəyyən edir. O da işçinin əmək qanunvericiliyini və yaxud da iş qaydalarını kobud şəkildə pozması nəticəsində mümkündür. Bu, həmin maddə ilə çıxarılıbsa, əlbəttə ki, işə götürülə bilər. Bu, onun üçün böyük qüsur deyil. Ancaq təcrübə bunun əksini deyir. Əksər işə götürmə şirkətləri və yaxud da işə götürənlər əmək məcəlləsi, əmək kitabçasına baxaq elə bir qeyd görsələr, həqiqətən ona işə girmək barədə problem ola bilər. Ancaq belə hüquqi cəhətdən heç bir problem yoxdur. Hüquqi cəhətdən sadəcə o şəxslərin işə girməsində problem olur ki, bunlar maliyyə sahəsində və yaxud da mühasibat sahəsində və yaxud da bank sektorunda işləyir. Bunlar vətəndaş qüsursuzluğu tələb olunur bunlar üçün. Vətəndaş qüsursuzluğun şərtlərini pozmuşsa, iqtisadi və maliyyə sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmişsə, o şəxslərin yenidən həmin vəzifə tutmasına istisna var. Amma digər vəzifələri tuta bilər. Burada da yenə 70-ci C maddəsinə əsasən əmək münasibətlərinə xitam verilibdir. Başqa yerdə, yəni heç bir əngəl olmadan işə götürülə bilər.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. 2010-cu ildə rəsmən ərimdən boşanmışam. 11 yaşında oğlum mənimlə yaşayır. Keçmiş yoldaşımın öz adına olmadığına görə birgə tikdiyimiz evdən də çıxarılmışam. Özüm dağınıq skleroz xəstəyəm. İkinci qrup əliləm. Mən sosial yardım üçün müraciət etsəm ala bilərəmmi?
Əlbəttə ki, sosial yardım üçün sosial müavinətlər haqqında qanuna görə əgər onun 50 dərəcəsi komissiya tərəfindən müəyyən olunarsa, həmin 50 dövrü ərzində o müavinət ala bilər. Mütləq keçsin yerli sosial müdafiə qurumuna müraciət eləsin. Həmin müdafiə qurumu da onun 50 dərəcəsini müəyyən eləsin. 50 dərəcəsi müəyyən olunduqdan sonra həmin 50 dərəcəsinə uyğun olaraq və həmin 50 dərəcəsi müddətində müavinət ala bilər.
Təşəkkür edirəm Aqil və keçirəm növbəti suala. Ailədə qadın əri tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Dəfələrlə polis orqanına müraciət edib, amma ailənin dağılmaması üçün geri götür bərzəsini. Ancaq indi dözülməz vəziyyət yaranıb. Hər gün konflikt var ailədə və həyat yoldaşım məni öldürməklə hədələyir. Qadın yazan adam öz haqqında yazır. Qadın boşanmaq istəyir, 4 uşaq anasıdır. Onun boşanması ilə bağlı nə kimi üstünlükləri var? Yəni mənzildən pay, aliment falan bu məsələlərlə bağlı bir
bu məsələlərlə bağlı əgər birgə nikah dövründə ondan əmlak varsa və yaxud da birgə nikah dövründə əldə olunmasa da xanımın həmin əmlakın yaxşılaşdırılmasına, yenidən bərpasına xidmətləri olubsa və yaxud da ailədə başqa vəsait varsa, tutalım ki, banklarda depozit varsa, həmin birgə nikah dövründə əldə olunan əmlaklar silsiləsinə daxil olunaraq bölünəcək. Digər tərəfdən həmin 4 uşağa görə də aliment ala bilər. Digər tərəfdən mən xanıma tövsiyəm odur ki, əgər əri tərəfindən mütəmadi olaraq zorakılığa məruz qalıbsa, bizim mülki prosessual qanunvericiliyə yeni bir maddə əlavə olunubdu bu yaxınlarda. Orada mühafizə sertifikatı, mühafizə üçün məhkəməyə müraciət edə bilər və orada 180 səhv eləməmsə 180 günə kimi mühafizə orderi verilir onlara və mühafizə oluna bilər ərin zorakı hərəkətlərinə qarşı.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə vəkil saatı davam edir. Saat 8-ə də xidmətinizdəyik və vəkil Aqil Laycov suallarınızı cavablandırır. Əlaqə nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Bir sual yazıb göndərib Adil adında dinləyicimiz. Mən 2-ci qrup əliləm, artıq 5 ildir ki pensiya alıram. Neçə ildən sonra mən ömürlük pensiya ala bilərəm. Xahiş edirəm, cavablandırın. Buyurun.
Səhv etmirəmsə orada o da sosial müavinətin bir növüdür. Sosial müavinətin bir növü olaraq ərlik dərəcəsinə uyğun dövlət tərəfindən müavinətin alınmasıdır. Deməli, orada onun ərlik dərəcəsini komissiya tərəfindən müəyyən olunur. Əgər o komissiya 10 il ərzində onun ərlik dərəcəsini 10 il ərzində tutan ki, yoxlanışda 50 dərəcəsi müəyyən olunubsa, o bundan sonra ömürlük müavinət ala bilər. Amma həmin müddətə qədər o komissiyanın rəyindən asılı olaraq və onun 50 dərəcəsini müəyyən etdiyi müddət ərzində mütləq müavinət almalıdır. Amma 10 ildən sonra daim ola bilər.
Tahir adlı dinləyicimiz yazır Biləcərdən. Salam, bilmək istəyərdim, tikintisi başa çatmamış evin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müəyyən olmuş rüsum nə qədərdir? Tikintisi başa çatmamış evin dövlət qeydiyyatına alınması.
Birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunda və mülki məcəllədə əvvəlcədən qeydiyyat adlı bir institut var. O hal-hazırda Azərbaycanda işləmir. Onun da əsas məğzi ondan ibarətdir ki, tikməyə başlamışsan və müəyyən mərhələdəsən və müəyyən hüquqların əmələ gəlməsi üçün, ipoteka qoyulması üçün, alqı-satqı predmeti olması üçün, bağışlanan predmeti olması üçün sən onu əvvəlcədən qeydiyyatına apara bilirsən. Ancaq hal-hazırda daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində həmin institut işləmədiyi üçün o mümkün olmayacaq. Qaldı ki, əgər başa çatsaydı necə olacaq, rüsum nə qədər olacaq? Bu əmlakın yerləşdiyi ərazidən, onun təyinatından və onun iqtisadi qiymətindən asılı olaraq hər ev üçün fərqi müəyyən olunur. Bir ev üçün, məsəl üçün, Yasamalıda yerləşən ev üçün 5 manatdırsa, Nizami rayonunda yerləşən ev üçün 3 manat ola bilər. Bu, coğrafi göstəricilərinə görə, təyinatına görə.
Biləcərdə
yenə deyirəm, o fərqi, onun konkret məbləği yoxdur. O da xidmət haqqı var, bir də dövlət rüsumu var. Əmlakın ölçülərindən, yerləşdiyi yerdən, ola bilər magistrala yaxın yerdirsə, daha çox məbləğ ola bilər. Bəli, onun iqtisadi göstəricilərindən çox şey asılıdır. və o konkret məbləğ yoxdur ki, qanunvericilikdə deyəsən ki, bu əmlakə bu qədər məbləğ tətbiq olunur.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy və Heybət adlı dinləyicimiz yazır. Mən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyirəm, amma lazım olan sənədləri bilmirəm. Xahiş edirəm mənə ətraflı məlumat verin.
Lazım olan sənədlər...
Əgər ilk dəfə alırsan sənədləri...
İlk dəfə alırsa şəxsiyyət vəsiqəsidir. Sürücülük kursunun uğurla ki, həyata uğurla başa çatdırılmasına dair sənəddir. Tibbi sənəddir, hansı ki onun sürücülük hüququnu həyata keçirməyə imkan verən tibbi sənəddir. 3-4 formatında şəkillərdir, bir də dövlət rüsumudur.
Təşəkkür edirəm, Aqil bəy. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində və Vəkil Sadı davam edir. Saat 8-ədək 436-77-42 telefon xəttimiz açıqdır və zəng edin, efirə qoşulun, vəkilə suallarınızı verin. Adil bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Adil bəy.
Salam mələkəm.
Eşidirik sizi, Adil bəy, buyurun.
Mənim sualım belədir ki, bu texniki baxışla əlaqədar olaraq.
Avtomobillərə?
Bəli. Mini avtomobilinə.
Buyurun.
O, nədir, təzə deyəsən, bundan qabaq axı həll keçirdilər, yəni ki, yoxlamadan da. İndi eşitdiyimə görə 4 ilə 10 il arasında olan, yəni 10 ildən azdırsa, 4 ilə 10 il arasında olan maşınlara buraxılış ili ilə əlaqədar olaraq da, deməli 2 ildən birdir. Bu düzdür.
Əməlim, sizlə nə maşındır?
Məndə X-Trail.
X-Traildir, bəli, onu düz bilirsiniz. Məlim, bu yaxınlarda nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış keçirilməsinin qaydalarına dəyişiklik oldu. 4 ilə qədər ömrü olan maşınlar, 4 yaşına qədər belə maşınlara texniki baxışdan keçirilmir. 4 ildən 10 ilə qədər isə, siz düz deyirsiniz, buyurdunuz ki, 2 ildən bir dəfədən, 2 ilə bir dəfə baxış keçirilir. 10 ildən yuxarı olduqda isə, ildə bir dəfədən
az olmalıdır. Bəli.
Orada da sizdə əgər X-Traildirsə, burada həmin qaydalarda da müəyyən olunub, nəqliyyat vasitələrinə baxışın keçirilməsi yanvar ayından noyabr ayının birinə kimi başlayır. Xarici dövlətlərdə istehsal olunan minik avtomobilləri üçün baxış müddəti sentyabr ayının birindən noyabr ayının birinə dək müəyyən olunur.
Bilirəm, onları bilirəm, balam. Olayı bilirəm, acaba mən bilmək istəyirəm ki, yəni bu 2 il ildən bir məsələsi, düzdür.
Bəli, düzdür. 4 ildən 10 ilə qədər 2 ildən bir, 10 ildən yuxarı isə bir hər il...
O qanun qüvvəyə minib də, o gün.
Bəli, hal-hazırda tədbiq olunur.
Oldu bana, çox sağ olun. Oldu,
təşəkkür edirik, Adil bəy, təşəkkür edirik ki, siz zəng etdiniz bizə və əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, saat 8-ədək 436-77-42 telefon xətti, üzr istəyirəm, ixtiyarınızdadır, zəng edin, vəkilə suallarınızı verin. Ayten adlı bir dinləyici yazır, salam, bir insan 1998-ci ildə özəlləşdirilmiş mənzilini doğma qızına mənə bağışladıqdan sonra onu geri tələb edə bilərmi? Buyurun.
Mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında qanuna görə mənzil fondu özəlləşdirilən zaman orada yaşayanlar və həmin evdən fayda götürənlər bir adamın adına imtina edir və həmin adamın adına əgər rəsmiləşibsə, sonradan o bağışlama əqdi bağlayıbsa, bağışlama gedirdi, orada səhv
edilmişdir. Bəli, bağışladıqdan sonra geri tələb edə bilərmi? Valla ilini yazmayıb, ancaq 98-ci ildə özəlləşdirilmiş mənzil olduğunu yazır.
Bağışlama haqqında bu yaxınlarda Konstitusiya Məhkəməsi qərar verdi. Bağışlama şərtlə, şərtə tabi oluna bilər. O şərt məsəl üçün onun üzərində hər hansı bir ictimai fəaliyyətinə həyata keçirilməsi və ya da kiminsə mənfəət üçün hər hansı bir addımların atılması üçün hər hansı bir öhdəlik qoya bilər. Digər tərəfdən bağışlamanın imtinanın əsaslarından da biri bağışlayan şəxsin yaxınlarına qarşı hər hansı bir ağır cinayətlərin törədilməsidir. Əgər o hallar varsa, o hallar
Mən çox üzr istəyirəm Aqil bəy, əgər hər hansı şərt qoyulmayıbsa bağışlama müqaviləsidir.
Bu mümkün deyil.
Hətta bu ağır cinayət törədildikdə belə o şəxsə qarşı yenə də mümkün etmir bağışlanmanı.
Ağır cinayət törədibsə qanun həmin şərt qanunun tələblərinə əsasən qoyulubdur. Qanun birbaşa həmin şərti imperativ qaydada qoyub ki, yəni qarşı tərəfə seçim hüququ verməyib. Qoyub ki, əgər bağışlayan şəxsin yaxınlarına qarşı cinayət törədilibsə, ağır cinayət törədilibsə, bağışlayan şəxs onu nəzərə alaraq
geri tələb edə bilər.
Bir şərtlə ki, bir illik iddia müddəti var orada. Həmin ağır cinayətin törədilməsi bağışlayan şəxsə bəlli olduğu andan bir ilə il ərzində məhkəmədə iddia qaldıraraq həmin bağışlanmış əmlakı geri tələb edə bilər. Yetər ki, həmin bağışlanmış əmlak həmin bağışlanan şəxsin özündə olsun. Əgər bağışlanan şəxs də onu özgəninkiləşibsə, bu mümkünsüz hala gəlir.
Aydındır, təşəkkür edirəm və Pərviz bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Pərviz bəy. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən belə deyim, mən birinci qrup gözlər əlidəm. 60 manat pensiya alıram. Mən vəkilimizdən soruşardım, bu mümkündür mü bunu mən artıq almağım?
Siz birinci qrup əlirsiniz də, deyil mi?
Bəli.
Valla orada yani eğer o 50 derecelerine uygun verilen müavinatlar her hansı bir qayda ilə müəyyən olunubsa onun artırılması mümkün deyil. Sizə qarşı fərdi olaraq her hansı bir belə deyim imtiyaz tətbiq eləyə bilməzlər. Bu ən azından digər şəxslərə qarşı ədalətsizlik olar.
Bir də üzr istəyirəm. Deməli, biz bu yaxınlaşırıq birinci qrupa baxdığına görə ki, hansısa deyilir qanunumuzda, deyəsən, belə bir şey var ki, staj yazılır. Biz bu ilə əlaqədar yaxınlaşırıq, bizə deyirlər, belə bir şey yoxdur.
Var, var. Siz hansı rayona qeydiyyatdasınız?
Xırdalan
qeydiyyatdasınız və bu komissiyadan neçə ildən bir keçirsiniz?
Bu axırıncı dəfə 2 ildən bir yazdılar.
Xırdalan Abşeron rayonu.
Abşeron rayonu, bəli. Siz ona yazılı müraciət edin, yazılı müraciət edin. Əgər sizə sorğuza cavab verməsələr, onda həmin məktubu əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yönləndirin. Onlar ətraflı şəkildə sizə cavab verəcəklər.
Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər, vəkil Sadı forma gələn suallarla yenə davam edir. Bir dinləyici yazır, evlənəcəyim insanın sənədləri ərəb dilindədir. Bu, nikah bağlamaq üçün problem yarada bilərmi?
Nikah Azərbaycanına bağlanacaqsa, əlbəttə ki, onu tərcümə eləməlidirlər ki, Azərbaycan dili haqqında, dövlət dili haqqında qanuna görə, Azərbaycanda notari və yaxud notariyyat haqqında qanuna görə, notariuslə aparılan əməliyyatlar və yaxud dövlət orqanları tərəfindən aparılan əməliyyatlar Azərbaycan dilində olmalıdır. Ona görə də həmin ərəb dilindədirsə, hər hansı bir notarisə yaxınlaşaraq onu tərcümə edib nümunəvi formasını təsdiqlətmək olar. Ondan sonra istədiyi əməliyyatı apara bilərlər.
Təşəkkür edirəm, keçirəm növbəti suala. Bir dinləyici yazır ki, salam, yaşadığımız ev qəzalı olduğundan həyətyanı sahəmizdə başqa ev tikmək istəyirik. Evin kubçası rəhmətli nənəmin adınadır. Bizə deyirlər ki, ev mütləq dirilərin adına keçməlidir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Biz nə etməliyik?
Xanımın sualını anlamadım. Xanım deyir ki, bir tərəfdən həyətyanı sahədə bir ev varsa, əgər sən o evin üstündə bərpa eləmirsənsə, torpaq da tutam ki, rəhmətə gedən şəxsin adına deyilsə, niyə də olmasın ki? Bu evin üzərində tikmirlər ki, bunlar düzü başqa yerdə tikəcəklər, deyilmi? Orada əgər torpağın təyinatı həqiqədən tikintiyə icazə verirsə, yəni yeni tikinti məcəlləsinə uyğun, şəhərsalma və tikinti məcəlləsinə uyğun, ya məlumatlandırma icraatı şəklində və yaxud da əgər 12 metrdən hündür ev tikəcəklərsə, müvafiq icazələr almaqla tikə bilərlər. Xanım bəlkə də orada qeyd eləmək istəyir ki, torpaq rəhmətə gedənin adınadırsa, torpaq rəhmətə gedənin adınadırsa, orada düz buyurublar, həmin rəhmətə gedənin adına vərəsəli müəyyən olunmalıdır və hər hansı bir adamın adına keçməlidir, ondan sonra tikinti apara bilsinlər. Əgər evdirsə, orada heç bir maniyə yoxdur. Xanımın sualında da mən maniyə
başa düşmürəm. Hər halda ünvan, konkret ünvan, həyət, baca, ev eşiyi, bir köhnə bir, deyək ki, bir rəhmətə getmiş bir adamın adınadırsa, o təbii ki, nə qədər ölülərin adında qalacaq?
Yox, əlbəttə ki, o vərəsəli müəyyən olunmalıdır. Vərəsə, əgər faktik ona sahibliyi eləyirlərsə, həqiqətən o ünvan üzərində
bütün əməliyyatlar dirilər tərəfindən aparılırsa bu torpaq üzərində.
Torpaq üzərində olan əmlak və yaxud da ola bilər ki, onun altında olan həmin əmlak və torpağın özü də həmin rəhmətə gedən şəxsin adındansa mütləq vərəsəli müəyyən olunmalıdır və başqa adamın adına keçirilməlidir. Ondan sonra isə istənilən əməliyyata apara bilərlər.
İndi sualın ikinci tərəfini cavablandırın. Biz nə etməliyik?
Siz onu etməlisiniz ki, əgər siz müəyyən eləyin, həmin torpaq sahəsi rəhmətə gedənin adınadırsa, siz mütləq orada düz buyurublar, həmin əmlak vərəsəlik müəyyən olunmalıdır və başqa adamın adına keçməlidir, vərəsənin adına keçməlidir. Ondan sonra
məhkəmə yolu ilə olmalıdır.
Yox, məhkəməyi notarisdan eləyə bilərlər, o da məhkəməyə lazım deyil. O, əgər orada yaşayan varsa, o deməkdir ki, o vərəsəlik faktiki qəbul etmişdir. Qəbul etmişdirsə, bu zaman istənilən ərazi notariat konturuna yaxınlaşaraq vərəsəlik şəhadətnaməsi ala bilər.
Aydındır, əgər mülk mübahisəlidirsə, əlavə vərəsələr çıxırsa, ortaya, o zaman artıq...
Yox, o zaman onlar razılığa gəlməlidirlər. Onlar birinci növbədə yenə də ümumi qaydada, lap əgər problem varsa vərəsələri adından ümumi birgə mülkət şəklində çıxartsınlar, sonradan paylı mülkətə paylar müəyyən oluna bilər.
Təşəkkür edirəm və Yaşar adlı bir dinləyici yazır. Məlumdur ki, oğul atasının qanuni vərəsəsidir. Bunu notarius tərəfindən təsdiqlətmək üçün hansı sənədləri təqdim etməliyik? Buyurun.
Qanuni vərəsəsizdirsə, sual tam aydın olmadı mənə. Bir zəhmət olmasa təkrarlayın yenidən.
Yəqin ki, dinləyici bir qədər hüquqi cəhətdən savadlı olmadığına görə hələ ki, təsdiqlənməmiş, vərəsəliyi təsdiqlətməmişdən qanuni vərəsə hesab edib özünü. Çünki o yazır ki, oğul atanın qanuni vərəsəsidir. O adətən nəyə görə belə bir qərar gəlib? Adətən nəyə belə
mülki məcəllərdə var da, o qeyd orada qeyd olunur.
Belə deyir, Agil bəy, oğul atasının vərəsəsi olması barədə bunun notariat kontorda təsdiqlətməsi üçün hansı sənədləri təqdim etməlidir?
Onun şəxsiyyət vəsiqəsi kifayət edir də, yazılı ki, Əliyev Əli tutan ki, Əli oğlu.
Burada, və doğum haqqında şəhadətnamədir.
Doğum haqqında şəhadətnamədir. Lazım olsa onların da bəlkə də istəyərlər tam əmin olmaq üçün nikah haqqında şəhadətnamə, hansı ki, bunun anasından atası evliliyini təsdiq edən sənəd. O, əgər oğludursa, qanun üzrə vərəsəliyin birinci silsiləsinə daxildir, birinci dərəcəli vərəsə sayılır. Yəni, bunun üçün sadəcə o şəxsiyyəti müəyyən edən sənədləri təqdim etməlidir və sübut etməlidir ki, həqiqətən mən filan kəsin oğluyam. Bu da ki, siz demişsən, doğum haqqında şəhadətnamə kifayət edir.
Bir anonim sual gəlib bizim foruma. Sual çox böyük ehtimalla müəllim tərəfindən göndərilib və o yazır ki, o bilmək istəyir ki, məktəb direktorları deməli, pedagoji şuralarda dərs saatlarını səs vermə yolu ilə müqaviləsiz dərs bölgüsü aparırlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, bölgünün direktorlar tərəfindən pedagoji şurada müzakirə olunmadan aparması.
İş orasıdır ki, yəni direktorun bölgə aparma səlahiyyəti var. Ancaq o pedagoji şura tərəfindən müzakirə olunduqdan sonra, əgər pedagoji şuraya başvurmadan direktor birbaşa onu özü müəyyən edirsə, direktor həmin daxili təlimat qaydalarını pozmuş olur. Onun verdiyi qərar da həmin təlimatlara zid olduğu üçün etibarsız olacaqdır.
İtibarsız olacaq hansı zamanda?
Belə halda o mübahisələndirməlidir onu. Əgər elə bir hal varsa, mütləq Təhsil Nazirliyinin qaynaq xəttinə və yaxud da ünvanına, məktub ünvanlasın.
Yalçın adlı dinləyici yazır ki, mənim Ceyranbatan bağlarımda 2008-ci ildən 3 sot torpağım var. Oranı daş hasara almaq istədim, lakin nə bələdiyyə, nə də memarlıq buna imkan vermədi. Yəni ki, icra hakimiyyətin memarlığını nəzərdə tutur. Bugünə kimi də torpaq elə də qalıb. Bu nə dərəcədə düzgündür? Mən nə edim? Zavodun nəzdində olan torpağa bələdiyyə müdaxilə edə bilərmi? Buyurun.
Zavodun nəzdində torpaq.
Belə çıxır.
Zavodun nəzdindədirsə əgər, yenə deyirəm, bu şəhər salma və tikinti məcəlləsinə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanından icazə almadan aparıla bilən əməliyyatlar var, tikinti əməliyyatları. Onlar nəzərdə tutulub. Əgər orada da qeyd olunur, səhv etmirəmsə, 2 metr 20 santima qədər hər hansı bir yerli icra qurumundan icazə almadan tikinti hasar çəkilə bilər. Ondan yuxarı isə icazə alınmalı. Əgər də müəllim müəyyən eləsin ki, əgər onun çəkəcəyi hasar qanunvericiliklə müəyyən edin həddi keçirsə, icazəyə tabidir. İcazəni də yerli icra qurumu, yəni icra hakimi icazə verməlidir.
Bəs bu, 2000, zavodun nəzdində olub olmamasını?
Zavod olsa belə, zavod da şəxs sayılır, yəni hüquqi şəxs sayılır. Həmin zavod adına müraciət eləyəcək. Qanun da,
yəni bələdiyyənin müdaxilə etməsi qanunsuz.
İş orası deyil, tikintiyə bələdiyyənin aidiyyatı yoxdur. Tikinti, yəni həm məcəlləyə uyğun da tikintini icazə verən yeganə orqan, tikinti qaydalarına nəzarət edən yeganə orqan yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Agil bəy. Orxan Sezəndən yazır. Mənə hüquqi yardım lazımdır. Üzərimdə cinayət işi var. Əff olmaq üçün hara müraciət edim?
Əff olmaq üçün Əff komissiyasına. Prezident yanında Əff komissiyası oraya müraciət edə bilər. Əgər o həmin törətmiş cinayətin əf olunmasını prioritet məsələ sayacaqlarsa, F komissiyası qərar verəcək və növbəti F sərəncamlarında onun adı qeyd oluna bilər. Yəni F komissiyasına onun valideynləri tərəfindən və yaxud da özü tərəfindən yazı müraciət olunmalıdır.
Yevaxtan Kəkli adlı bir dinləyici yazır ki, Yeznəmə anası torpaq hədiyyə edib. O torpaqda Yeznəm öz vəsaiti ilə özünə ev tikib. Hədiyyə bir ildir verilib. Yeznəm evinin kupçasını öz adına ala bilərmi və necə sənədləşdirməlidir?
Torpaq hədiyyə edilib.
Bəli, torpaq hədiyyə edilib və artıq üstündə tikili də tikib.
Yes, əgər hədiyyə, yəni qanuni şəkildə olubsa, yəni dediyimiz kimi bağışlama şəklində olubsa, həmin torpağa dair çıxarış alınıbsa, orada tikinti də müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına icazə alınmaqla tikilibsə, o heç bir problem olmadan mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd ala bilər. Əgər hədiyyə hər hansı bir şəkildə tutalım ki, istifadəsinə verilibsə, biz hədiyyə dedikdə bunu başa düşürük. Amma ki, qanunvericilik hədiyyə dedikdə isə sırf orada bağışlama dediyimiz onu başa düşürük. Və o qanuni şəkildə olmalıdır, notarius vasitəsilə olmalıdır və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə qeydiyyat alınmalıdır. Bir sözün adına çıxarış olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı davam edir. Vəkil Aqil Layic suallarınızı cavablandırır. Zəng edin 436-77-42 canlı efirə qoşulun, sualınız varsa vəkilə ünvanlayın. Forma gələn daha bir sual. Bakı şəhərindən Jalə yazır. Qohumluq əlaqələri olan şəxslər dövlət işində birlikdə işləyə bilərlərmi?
Bu da qadağa yoxdur. Yəni, qohumluq əlaqəsi olan şəxslərin dövlət işində işləməsinə qadağa yoxdur.
Qanun belə bir
qadağa
etdirir. Təşəkkür edirəm Aqil bəy və telefon xəttində Faiq bəy gözləyir. Alo. Alo.
Alo.
Buyurun Faiq bəy, axşamınız xeyir.
Salam əleyküm.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən vəkillədim müraciətim. Mən yəni gözdən birinci qrup əlləm ömürlük. Özüm kör və zəif görən internet məktəbim qutarmışam xanım. Tam təfərrüatını söyləmək istərdim.
Buyurun.
Biz yəni Sovet önəmində bizim gözdən əllərdə belə bir fəaliyyət var idi. O yəni ki orta məktəb bitirdikdən sonra şagirdlərdə təhsil var isə təhsil məktəblərinə qəbul olunurdu. Əgər heç bir təhsil imkanlar yox idisə, Nərmanovda Azos deyilən bir sex var idi, Azosun nəzərində. Orada yəni ki, o insanlar iş qabiliyyətini işlərdilər və ondan sonra da ki, yəni ki, öz stajını alırdılar. Həmin o gündən ki, o sex bağlanan günündən bəri, nə qeyd ki, gözdən birinci qrup, gözdən əllər ki var, oradan öz stajını alıblar. İndi mən başa düşmək istəyirdim ki, xanım, biz yaxşı, biz gedib müraciət eləyəndə, yəni vəkilədir mənim sualım, müraciət eləyəndə bizə bildirirlər ki, sizin stajınız yoxdur. Mən başa düşən bilmirəm, yəni siz dövlət hansı bizə işi təklif eləyib ki, bizim də ki, o stajından istifadə eləyib bilməmişik.
Buyurun. Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın.
Bəli.
Müəllim, siz bununla bağlı məşğulluğa müraciət eləmişdiniz?
Mən yəni bütün yerə müraciət edirəm. Yəni
siz məşğulluqda qeydiyyat
gözdən birinci qrup
yəni məşğulluqda qeydiyyatınız var?
Xeyr.
Məşğulluqda qeydiyyatınız var, yoxdursa müəllim, yəni siz bunu staj kimi əldə edə bilməyəcəksiniz. Çünki siz əgər belə deyim, özlərinizə düşənləri etməlisiniz ki, özlərinizə düşənləri etməlisiniz ki, digər tərəfdən də dövlətdən hər hansı bir imtiyaz və yaxud da nə isə tələb edə bilərsiniz. Siz bunun üçün ilk növbədə məşğulluq idarəsinə qeydiyyata düşməlidiniz. Azərbaycanda yeganə dövlət tərəfindən məşğulluq təmin edən, əhalinin məşğulluğunu təmin edən orqan məşğulluq idarəsidir.
Vəkil, onda üzr istəyirəm. Deməli, pasportda hansı rayonda qeydiyyatdayamsa, həmin o ərazidəki olan
məşğulluqdadır. Siz Bakı qeydiyyatsız deyil mi?
Xeyr, mən hal-hazırda Bakıda yaşayıram, amma özüm rayondayım.
Yox problem deyil, qeydiyyat önəmli deyil orada. Faktiki yaşadığınız yerə görə müraciət edə bilərsiniz. Səhv etmirəmsə, məşğulluq idarəsi, Bakıda olan məşğulluq idarəsi İnşaatçılar metrosunun yanındadır.
Biz orada yəni gedib
Bəli, qeydiyyata müraciət edə bilərsiniz. Və orada bekar şəxs kimi, iş gözləyən şəxs kimi qeydiyyata düşdükdən sonra o sizin stajınıza daxil olunacaqdır.
Yəni o stajımıza yazılacaq da yəni ki o.
Bəli.
Onda mən o üzr istəyirəm, bir bazım da gözdən birinci qrup əlidir. Mən yəni onu doğru qeydiyyatda salmaq iqtidarın bir yanda.
Bəli, o hər bir vətəndaşın ora, yəni işsiz nəinki əli, işsiz istənilən adamın ora qeydiyyat düşmək yəni, vardır.
Yəni təkrar sual verdiyim üçün üzr istəyirəm. Yəni ki, mən məsulluq idarəsində qeydiyyata düşərkən mənim orada stajım hesab olunur da.
Bəli. Və ona sizə belə deyim də işsizlik dövründə tutsam ki məşğulluq axırıncı iş yerini tərk etdikdən sonra əgər iş tapa bilmirsə müəyyən müddət ərzində məşğulluq idarəsi vasitəsilə işə götürən axırıncı işə götürən tərəfindən sizə əmək haqqı da ödənilə bilər.
Yəni ki mən heç bir yerə işləməmişəm. Xeyr, nə bacım, nə də ki mən.
Aydın işləməmisiniz, onda yenə dediyim kimi gedin ora müraciət eləyin. Orada məşğulluq haqqında qanuna görə hər bir vətəndaşın hüququdur ki məşğulluq idarəsinə qeydiyyata düşsün və dövlət tərəfindən ona münasib işlə təmin olunmasını hüququndan istifadə etsin.
Oradakı inşaatçılar da yerləşir.
Səhv etmirəmsə inşaatçılar metrosunda.
Təşəkkür edirik sizə. Məncə vəkilimiz ətraflı şəkildə sizə izah etdi hansı addımları atmalısınız və Heydər bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir Heydər bəy.
Bu mənim atam may ayının 16-sı komissiyadan keçib başı komissiyasına. Bu qardaşım həqiqi hərbi xidmətdədir. Özüm də 3 aydan sonra hərbi xidmətə gedirəm. Bu barədə heç bir məlumat ala bilmirəm. Necə məlumat ala bilərəm? Bu barədə Telegram-a məktublar da yazmışam, bir əlaqə saxlaya bilmirəm.
May ayında 16 hansı komissiyadan keçib?
Hansı komissiyadan keçib?
Onkoloji xəstədir.
Atavız eləmi?
Bəli.
O hansı xəstəxanadan?
Lerik.
Lerik xəstəxanasına qeydiyyatdan keçib?
Bəli.
Oran məktub ünvanlamısınız siz?
Bəli, oran məktub
yazmış. Cavab gəlib sizə?
Xeyr, heç bir cavab gəlmir.
Siz onda ikinci məktubu yazanda birbaşa Səhiyyə Nazirliyinə yazın. Sürətini isə Lerik xəstəxanasında qoyun, ona cavab yazarlar sizə.
Səhiyyə Nazirliyi yoxsa Şirəliyə mi deyirsiniz?
Bəli.
Ona cavab yazdıq, telegrama vurdum, oradan cavab gəldi ki, bu bizlik deyil, nə bilim, başqa yerə məlumat verir.
Siz sadəcə yerli quruma məktub yazarkən sürətlərini ona nəzarəti həyata keçirən digər qanunlara qoyun ki, bu yerli qurumlar agah olsun ki, siz bu məktubun sürətini digər yuxarı orqanlara göndərməklə bu problemin agah eləmişsiniz olar. Ona görə də xahiş edirəm, yerli quruma məktub yazarkən sürətini digər yuxarı orqanlara qoyun. O bir növ olaraq məsuliyyətin müəyyən olunmasına təsir edir.
Aydın oldu sizə.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik Heydər bəy və əziz dinləyicilər Azadlıq Radiosunun canlı efirində saat 8-ədək vəkil saatı davam edəcək. Bələdçi mən Esmira Cavadova və vəkiliniz isə Agil Layiçdir. Hazırda isə Rüstəm bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Bəli, salam əleyküm.
Axşamınız xeyir Rüstəm bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
İran vəkili də salamlayıram xanım.
Buyurun,
mənim sualım belədir. Yəni 2007-ci ildə yəni rəsmi qaydada bələdiyyədən torpaq götürmüşəm 10 sot torpaq sahəsi. Bələdiyyə ayrı mənşur, yəni pulu da köçürmüşəm rəsmi qaydada.
Səhv etmirəmsə siz Qubadan
Çarxıcı kəndində.
Yəni buyurun.
Bələdiyyə onda hər kənddə bir dənə bələdiyyə var idi. İndi bələdiyyələr birləşir də, yəni bu hamıya aiddir. Siz də bilirsiniz bunu. Həmən yəni, insan bu yana mən torpağa yiyə dura bilmirəm.
Niyə yəni, məni başqadan?
Konkret olaraq bu təzə bələdiyyə deyir ki, pulu kimə vermirsən get, ya pulu tələb elə, ya da get təzədən müraciət elə. Mən siz... də gedim icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm, yazılı surətdə də, şifahi surətdə də demişəm. Mənə cavab verilir ki, sən təzədən qayda qanunla, yəni rəsmi qaydada pulun qalan hissəsini də ödəməlisən çünki torpağın qiyməti bu dəfə bir sotun qiyməti səhv eləmirəmsə neçə 100 manat olub, yoxsa 50 manat nə qədərsə konkret 600 manat olub. Əgər həmin il mən torpağı götürmüş olsaydım yerli geriyə bilsəydim 220 manat pulla o torpağa sahib dura biləcəkdim. Hal-hazırda isə o torpaq mənə verilməyib. İndi də qalmışam, bilmirəm necə olsun.
Mənim 2007-ci ilə torpaq alınmışsınız, onu təsdiq edən sənət var?
Bəli, bələdiyyənin təsdiq etdiyi sənət məndədir.
Müqavilədir, yoxsa qərardır?
Bələdiyyənin qərarı, bəli, şura ilə bir yerdə.
Orada yazılıb ki, filankəsə satılsın, düzdür?
Bəli, bəli.
Siz o həmin qərarın icrasını birbaşa bələdiyyənin üzərinə qoya bilərsiniz. Sizdə dediniz Qubadır, düzdür?
Bəli, Quba.
Siz məsələyə səhv etmirəmsə inzibati iqtisad məhkəməsi baxmalıdır. Sumqayıt ərazi inzibati ərazi olaraq Sumqayıtın səlahiyyətində Sumqayıt inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edin. İnzibati orqan tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair.
Bələdiyyələrə bələdiyyələr də bağlı da inzibati məhkəməyə seçkili orqanla.
Bəli, bələdiyyə də inzibati qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan orqandır və vətəndaşın vəziyyətini həmin qərarla müsbət yönə və ya mənfi yönə dəyişə bilər. Ona görə də onların hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət etmək olar. Ancaq ondan əvvəl sizə məsləhətim odur ki, icra hakimiyyətinə yox, Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində, Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində bələdiyyələrin işlərinə nəzarət idarəsi var. Oraya yazın mütləq. Bəli, mütləq oraya yazın və ondan sonra məhkəmə qaydasında həmin qərarın icra olunmasını və torpağın sizin sahibliyinizə və istifadənizə verilməsinə dair mütləq iddia qaldırın inzibati iqtisad məhkəməsində.
Müəllim, bir sual da verim.
Buyurun.
Demək, həmin qaydada dursaq, demək, həmin pulla həmin torpağı mənə verərlərmi sonra? Belə bir şey olar mı?
Müəllim, əlbizə qərar varsa, əlbizə qərar varsa, o qərar ləğv olunmayıbsa, digər tərəfdən bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda var ki, həm bir qərar ləğv olunan zaman əvvəlki hüquq əldə edən şəxslərin mülkiyyət hüququnu pisləşdirən hər hansı bir qərar qəbul oluna bilməz. Əgər bələdiyyə qərarı tək tərəfli qaydada ləğv edibsə, buna onun səlahiyyəti yoxdur. Həmin qərar mütləq və mütləq məhkəmə qaydasında ləğv olunmalı idi. 2010-cu ildə Konstitusiya Məhkəməsi bu yöndə Teryoxinin şikayəti üzrə qərar çıxartdı. Orada da eyni analoji hal vardı. Bələdiyyə götürüb öz qərarını öz başına ləğv eləmişdi. Məhkəmə də dedi ki, Konstitusiya Məhkəməsi də bildirdi ki, sən bələdiyyə olaraq vətəndaşın xeyrinə qəbul olunmuş qərarı sonradan onun əleyhinə hüquqlarının pozulması ilə nəticələnən yönlərdə ləğv edə bilməzsən. Bu ləğv olunma ancaq məhkəmə səlahiyyətindədir. Siz araşdırın, sizə mütləq vəkil xidməti lazımdır. Ona görə də, yəni o Quba tərəfdə, yəni bu yöndə ixtisaslaşmış vəkil varsa ona müraciət edə bilərsiniz. O hər şeyi daha dəqiq bilir. Bələdiyyə əgər öz qərarını özü ləğv edibsə, bu tam qanunsuzdur.
Yox, bu bələdiyyənin işi olmayıb da. Bələdiyyə həmin momentdə, həmin müddətdə mən pulu köçürtdüm bələdiyyəyə. Gəlib iş çıxdı 2008-ci ilin hansı ayındasa, sonra mənə dedi ki, bəs prezidentin qərarı ilə həmin səlahiyyət bizdən alınıb. Əgər elə idisə, məndən pulu niyə aldı bələdiyyə?
Məlim, yenə deyirəm, 2007-ci ildə sizin əlinizdə bələdiyyə qərarı varsa, siz var, dövlət var. Orqanına olan və yaxud da yerli idarə etmə orqanına olan etimadınızdan doğaraq həmin qərarın da qeyd olunan şərtlərin yerinə yetirilməsini inzibati orqan üzərinə qoya bilərsiniz. O da dediyim üsullarla olacaq. Ya inzibati iqtisad
məhkəməsinə... 2007-ci ildə artıq hərac yolu da satırdı bələdiyyə torpaqları.
Bəli, bələdiyyə.
Sizdə hərac yolla verilib o torpaq?
Xeyr, biz yəni kənd sakini olaraq bizdə hərac söhbəti yoxdur da. Hərac yəni belə dedilər ki, yanlış qərardan gələn
belə bir şey var.
Bələdiyyə həmin ildə öz qərarına əsasən torpaqları vətəndaşlara sata bilərdi. İcarə verə bilərdi, sata bilərdi.
Sata bilərdi hərracdan kənar.
Hərrac bu səhv etmirəmsə bu yaxınlar olur.
Yoxsa məncə kənd sakin olduğuna görə onlara sadəcə hərrac vaxtı üstünlük verilirdi.
Bəli, ancaq, həm
ərazidən kənar
kənd sakinlərinə üstünlük, həmin kənd ərazisində yaşayan şəxslərə üstünlük verilir. Digər tərəfdən hərraz bu yaxınlarda tətbiq olunmağa başladı. 2007-ci ildə bələdiyyə öz qərarına əsasən istənilən torpaq sahəsini kənd əhalisinə üstünlük vermək şərtilə sata bilərdi.
Təşəkkür edirik sizə və əziz dinləyicilər, xatırladım ki 4067742 xidmətinizdədir. Buyurun zəng edin, vəkil Aqillay sizə məsləhətini versin. Facebook səhifəmə belə bir sual gəlib. Tural İbadlı adlı bir dinləyicidən Tiflisdən yazır Tural bəy. Torpaq sahəsində ev tikintisi üçün icra hakimiyyətindən alınan icazəyə nə qədər rüsum verilir? Çox qeyri-müəyyən bir sualdır. Çünki indi dediyimiz kimi ərazi filan məsələsi var. Abşeron icra hakimiyyəti məndən əvvəllər 2000, indi isə 500 manat pul istəyir. Mən bu problemi sizə Tiflisdən yazıram. Tural İbadov, buyurun.
Əgər o həmin öz torpağında tikindi tikəcəksə, yeni qeyd edirəm şəhər salma və tikinti məcəlləsinə əsasən məlumatlandırma qaydasında müəyyən olunan hədlər çərçivəsində tikiləcəksə, heç bir rüsum yoxdur orada.
Rüsum yoxdur.
İstənilən halda rüsum yoxdur. Orada icazə alınsa belə istənilən halda rüsum yoxdur. Sadəcə orada eskiz layihənin çəkilməsinə planın tərtib olunması.
Hər kvadratına görə
eskiz layihə və planı başqa hüquqi şəxslər hazırlayır. İcra hakimiyyətindən bağlı, memarlıq idarəsindən müqavilə bağlanmış başqa hüquqi şəxslər hazırlayır. Ona rüsum ödəyə bilər. Ancaq bu reyestrə verilmədiyi üçün rüsum ancaq reyestrdə çıxır bu sayədə.
Aydındır. Təşəkkür edirik Tural bəyə sual yazdığına görə, sizə isə cavablandırdığınıza görə və Nazim bəy telefon xəttində gözləyir. Alo.
Alo.
Axşamın xeyir Nazim bəy.
Salam.
Dinləyirik sizi, daha doğrusu vəkilimiz dinləyir sizi, buyurun.
Allah dövləsiniz, salamlayıram.
Ləkim salam.
Mən deməli, yataqxana var. 90-cı ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə ofisi almışam. Gənc mütəxəssislər evinə. Yataqxanada. Sonra yataqxana 97-ci ildə qaçıya getdiyim üçün yoldaşım, həyat yoldaşım uşaqlarla qalmışdı burada. Bir rayona gedib müəyyən bir müddətdə. Həmin müddətdə də qaçdım müəyyən yollarla əldə edib. Həmin otağa girib. Amma orada dedim, həm adımad. Neçə ildə, 13 ildən sonra 15 ildə yaşayır. Düyün çıxacam, sabah çıxacam. Mənlə ticarət də eləmək istədi, alınmadı. Mən orada dövlət verin mənə. Mən bunu özəlləşdirmək istəyirəm. Heç də özəlləşdirə bilmirəm. Yox, razılıq olmalıdır qaçdım. Bunu sual vermək istəyirəm.
Həmin yataqxana hal-hazırda yataqxana statusunu itirib, yoxsa onu bilmirsiniz?
Yataqxana xüsusi departamentin sərəncamındadır.
Hansı departamentin? İcra hakimiyyətinin?
Bakı şəhərin.
İcra
hakimiyyətində xüsusi departament var. Həmin yataqxanalar ona tabidir.
Mənim, bu mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında qanuna görə və yeni mənzil məcəlləsində də qeyd olunub, orada xüsusi təyinatlı ərazilər var, hansı ki həmin ərazilər özəlləşə bilməz. Sonra yataqxanalar aiddir, xidməti mənzillər aiddir, manevr mənzilləri deyirlər, onlara aiddir və yaxud da Sosial Müdafiə Nazirliyinə aid olan hansı ki o küçədə yaşayanların təmin olunması üçün həmin mənzillər aiddir. Bəlkə yataqxana bir şərtlə özəlləşə bilər ki, yataqxananın dövlət ehtiyacını, yataqxana barədə dövlətin ehtiyac olmamasına dair Nazirlər Kabineti həmin yataqxananın özəlləşdirilə bilməsi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına hər hansı bir qərar ünvanlayır. Və ondan sonra həmin əmlaklar özəlləşə bilən əmlaklar sırasındadır. Əgər mən düşün... Özəlləşdirən var. Özəlləşdiribsə, deməli, həmin yataqxana o xüsusi status götürülüb ondan. Yataqxana xüsusi statusu götürülüb və özəlləşdirilə bilən əmlaklar arasındadır. Ona görə də siz birinci növbədə həmin adamın oradan çıxarılmasını, çıxarılmanı da necə qoyacaqsınız? İdiyə qaldıracaqsınız rayon məhkəməsinə, əmlakın olduğu yerə görə. Mənə qərar
çıxarıb verdilər, üstü bunu. Atan Kəlbəcər rayonu alınacaq və yaxud da ki, bu adam hapisə olunacaq, təmin olunur.
Amma çox üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Əvvəla bir qədər imkan daxilində hündürdən danışın, çünki biz eşidə bilmirik və bir şey də bilmək istəyirdim ki, axı bu Avropa Şurasının tövsiyələri, Avropa Məhkəməsinin tövsiyələri ki, bir vətəndaşın hesabına digər vətəndaşın mülk problemi, mənzil problemi həll oluna bilməz və s. Bəs bunlar aid edilməyibdir bu vətəndaşa?
Bu yaxınlarda...
Bəli, mən oqlarım tapdalarım, başqası...
Ali məhkəmə kimi getmişsiniz, müəllim, siz?
Xeyr, məhkəməsindən qərarım var.
Nə vaxt var sizin qərarım?
Nə vaxt verir? Bax, əsas məsələ.
3 il bundan, 3 il ya 4 ildən qabaqdır.
3 il vermişsiniz, sağ ol, siz sonuncu məhkəmə...
Mən Nehriman xanıma da məktub yazmışam, cavab da almışam ki, yerli icma məşq olacaq, heç bir şey məşq olmaqlar yerdə qaldı.
2-3 gün əvvəl Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı yeni bir qərar çıxartdı. O qərar da yenidən bu Akimovanın əvvəlki Akimovanın qərarına uyğun bir qərardır. Orada da məcburi daxili, məcburi köçkünlərin bir kəsin, bir vətəndaşın mənzilini tutulması və boşaldılmamasına aiddir və orada da Avropa Məhkəməsi qeyd elədi ki, şəxsin mülkiyyət hüququ, yəni ki, konvensiyaya əlavə olan protokolun birinci maddəsinə əsasən mülkiyyət hüququ pozulubdur. Birinci protokolun birinci maddəsinə əsasən. Siz ucə belə ilkin olaraq belə eləməliyiz. Daxili instansiyalara keçməliyidiz. Tükətməliyidiz. Axırıncı məhkəmə qərarına, yəni Ali Məhkəmənin qərarından sonra 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəksiniz.
Ancaq hazırda var.
Siz sadəcə iddianın müəyyən qədər əsasını dəyişərək yenidən başlamalısınız prosesə. Məsələn, əvvəl iddianı nə şəkildə qoymuşdunuz?
Mənə orderin məxsus otağı boşaldılmasını təmin edəsiniz.
Yəni sadəcə hal-hazırda biraz manevr edərək iddianın
Avropa məhkəməsinin qərarlarından prezident olan bir iddianın, qərar götürür.
Formasını dəyişəsiniz ki, siz yenidən iddia qaldırasınız, bütün daxili məhkəmələr instansiyalar keçdikdən sonra mütləq Avropa məhkəməsini üzv tutmaq lazımdır. Bu sahədə yetərincə qərarlar var Azərbaycan əleyhinə.
Ancaq məncə dinləyici artıq məhkəməyə müraciət etsə, başqa bir şəkildə bir qədər iddianı başqa bir şəkildə qoyub müraciət etsə məhkəməyə, məncə artıq indiki vaxtda məhkəmələr təmin edir belə iddiaları.
Amma müəllim qeyd elədi ki, mən özəlləşdirmək üçün istəyirəm. Amma onun orada yaşaması.
Qaytarmaq həm özəlləşdirmək.
Aydındır. Siz
çünki mən orada ikinci hüququmda saxlanıb. Saqqaq mən orada yaşaya bilmədiyim üçün həmin binada yaşayan gənc xəstələrsin, ev torpaq alınıb, ev tikilir, mənə istifadədən pozublar. Yox, sən burada yaşamırsan. Yerim qaçqın yaşayır da, mənim otağımda yaşaya bilmirəm və onu yaşaya bilmirəm.
Sadəcə mənim dediyim kimi iddianın əsasını dəyişərək, müəyyən qədər dostun əsasını dəyişərək yenidən iddia qaldırın.
Sizinlə görüşmələr bir yurist kimi, advokat kimi, yəni müəyyən sizin müraciət eləmə olar bir
vəsit. Yox, mən sahədən problem yoxdur. Yəni o
Nazim bəy, verilişdən sonra biz sizinlə əlaqə saxlayarıq. Hüquqşünas vəkil Aqil Layiç sizə telefonda da lazım olan məsləhətlərini verə bilər. Hazırda isə sizinlə sağollaşmalıyıq, çünki telefon xəttində başqa dinləyici gözləyir. Ağaxan bəy telefon xəttindədir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Ağaxan bəy.
Axşamınız xeyir, salam əleyküm xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mən deməli Lənkəran rayonunun Biləsər kəndində yaşayıram.
Hı-hı.
Mənim deməli 7 uşağım var, 5 qız, 2 oğlan.
Aha.
Evimdə işləyənim də yoxdur. Təbii fəlakət nəticəsində, yəni evin bir tərəfi oturub. Lənkəran Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Lənkəran regional fövqəladan gəldilər 3 nəfər. Gəlib baxdılar və mənə dedilər ki, siz burada necə yaşayırsınız? Burada insan necə yaşaya bilər? Və öz gözləri ilə canlı şahid oldular, telefonlarına da çəkdilər, baxdılar, evin içində də girdilər. Tam evin üstündə deməli, yəni şifirləri damında, yəni o qədər qab-qacaq götürüb qoymuşam ki, o ev sürüşmə nəticəsində evin damı sökülüb. Deməli, baxdılar, dedilər ki, burada yaşama mümkün deyil. Mən Lənkəran Fövqəladə Hallar rəisinin yanında oldum və o mənə deməli belə bir cavab verdi ki, bizdə heç bir imkan yoxdur, biz sənə heç bir kömək edə bilmərik, get öz deməli hesabında nə edirsən elə. Amma halbuki mən 9 baş ailə üzvüyəm.
Aydındır. Bircə dəqiqə, Ağaxan bəy. Ağaxan bəy, vəziyyət aydın oldu. Zəhmət olmasa buyurun, dinləyin zəhmət olmasa.
Mənim siz şifahi və yaxud da yazılı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən hər hansı bir əlaqəyə girmişsiniz bu məsələ barədə? Yoxsa ancaq, ancaq yerli regional şöbə ilə yetinmişsiniz?
Mən Lənkəran deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 3 dənə teleqrama və 2 məktub yazmışam.
Aydındır.
Və bu məktubları da deməli dəfələrlə müraciət eləmişəm. Hətta oranın deməli şöbə müdirləri ilə də danışmışam. Mənə onlara yalvar-yaxar eləmişəm. Xahiş edirəm ki, mənə deməli əgər mümkünsə ailə çox olduğuna görə, iş olmadığına görə, yaşayış tərzim pis olduğuna görə mənə deməli müvafiq dərəcədə, yəni
aydındır.
Tam daxilində mənə kömək edəyim.
Dinləyin və sizə bir praktiki belə məsləhət verim. Haradasa bir neçə ay əvvəl Zaqtalada olan məlum hadisələrlə bağlı, bu fövqəladə hadisələrlə bağlı bildiyimiz kimi ortada əmlakların bərpası, rekonstruksiyası prosesi gedirdi və zərər ödənilirdi. Belə bir vətəndaş vardı. Sadəcə həmin dövlət orqanına çatımlılığı təmin olunmurdu. Regional şöbə tərəfindən və yaxud da məktublar aidiyyət adamlara çatmırdı. Bu gəldi nazirliyin bu işlə məşğul olan mavini ilə görüşdü. Ondan sonra çox gözəl effekt verdi o. Siz məsləhətim ondan ibarətdir ki, nazirlikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mavinlərindən səhv etmirəmsə Orcəli müəllimdir. O birbaşa bu işlə məşğul olur və birbaşa rəhbərliyi həyata keçirir. Zəhmət olmasa Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yaxınlaşın, çalışın onun qəbuluna yazılasınız. Mən güman edirəm ki, əvvəlki praktikada olduğu kimi sizin məsələniz də müsbət yönə həll olunacaq.
Aydın oldu sizə.
Sağ olun.
Nazirliyə gedin, orada onun qəbul vaxtını öyrənin, qəbuluna yazın.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Aqil bəy, siz isə dinləyicinin sualını cavablandırdığınıza görə və keçirəm yenə də forma gələn suallara. Yasamal ərazisindən Günel adlı dinləyici yazır. 178-ci maddənin 2-ci bəndini izah edə bilərsinizmi?
Hansı 178-ci maddə?
Cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsinin 2-ci bəndini.
Səhv etmirəmsə 178-ci maddə dələduzluq faktı ilə əlaqədardır. Çox ehtimal orada dələduzluğun 2-ci maddə əksər hallarda mən onu
qrup
şəklində ola bilər, külli miqdar şəklində ola bilər və orada da həmin törədildiyi cinayətin motivinə və yaxud da onun əhatəsinə və yaxud ağırlığına görə əlbəttə ki aşağı doğru getdikcə çoxalıqca maddələrdə məsuliyyət daha çox çoxalır və ona dəqiq baxmaq lazımdır. Mən hər hansı bir qanunvericiliyi və yaxud maddə əzbər şəkildə belə yadda saxlamıram.
Təşəkkür edirəm və növbəti bir suala keçirəm. Kazım adlı dinləyici Şirvandan yazır. Çox mənzilli yaşayış evlərinin ətraf sahəsinə neçə metrdən sonra torpaq sahəsində tikinti aparmağa icazə verilir? Yəni çox mənzilli yaşayış sahəsindən nə qədər aralıda yəqin ki, nəzərdə tutur. Və binanın zirzəmisinə neçə metr aralıda tikinti işi aparıla bilər?
Binanın zirzəmisinə? Mən hal-hazırda olan yəni qanunvericilik aktinə əsasən düzdür, o qədər də ölçüsünü dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq hal-hazırdakı mənzil məcəlləsinə əsasən, şəhər salmanın əsasları haqqında qanunu əsasən orada səhv etmirəmsə, mənim xatırlamağıma görə, harca 80 metrə yaxın bir məsafə olmalıdır. Ancaq onu texniki yön olduğu üçün dəqiq yadında saxlamaya bilərəm. Mən onu sırf şəhər salmanın əsasları haqqında qanuna görə və yeni şəhər salma və tikinti məcəlləsinə baxmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm və Rəşad adlı dinləyici Sumqayıtdan yazır. Hörmətli vəkil, mənim yeni övladım dünyaya gəlib. Adını Yusif qoymuşuq. Vaq şöbəsindən doğum haqqında şəhadətnamə alan zaman soyadsız sadəcə Yusif Rəşad oğlu yazdıra bilərikmi? Buyurun.
Aydın da bu çox maraqlı sualdır və belə deyim, bu yaxınlarda yeni bir qayda qəbul olundu. Nazirlər Kabinetinin qaydasıdır. Adın, ata adının, soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi qaydaları. Həmin qayda da 2011-ci ilin səhv etmirəmsə mayın 12-sindən qüvvəyə minib. Bu qaydaya əsasən soyadın verilməsi mümkün mütləq soyad uşağın şəhadətnaməsinə qeyd olunmalıdır. Əvvəlki həmin qayda SSR-i Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi 1971-ci ilin qaydası vardı, onu qüvvədən saxladı. O qaydanın adı isə SSR-i vətəndaşlarının, familiyalarının adlarının, ata adlarının verilməsi qaydası idi. Orada mümkün idi. Familiya qoyulmaya bilərdi. Amma yeni qaydaya əsasən şəxs fərd olaraq hüquqları əldə etmək üçün mütləq və mütləq familiya əldə olmalıdır. Familiya valideynlərin hər hansı birinin familiyası da ola bilər. Əgər bu barədə mübahisə varsa, valideynlər arasında fişir ayrılığı varsa, həmin fişir ayrılığını qəyyumluq və himayəçilik orqanı, yəni həmin qaydalara əsasən müəyyən edilir. Həmin qaydalarda nə deyilir? Tutalım ki, Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə və yaxud da Azərbaycan dilinə və yaxud da alçaldıcı familiyalar olmamalıdır, adlar olmamalıdır və yaxud orada
aydındır, yəni bir siyahı tərtib olunur, tanışıq bu siyahıyla, bəli, təhqir edici yəni etikaya zid filan belə adlar, familiyalar olmamalıdır.
Yəni dediyim odur ki, hal-hazırda qüvvədə olan yəni adın, ata adının soyadının verilməsi və dəyişdirilməsi qaydalarına görə mütləq soyad olmalıdır. Amma əvvəlki sənədlərdə gördüyümüz kimi mən məsələn, bu yaxınlarda 2007-ci il bir sənəd görmüşdüm. Akif Əlioğlu, familiyası yox idi. Bu 2011-ci ildə əvvəldə verildiyi üçün köhnə qaydalarla, yəni 71-ci ilin 27 sentyabr tarixli SSR-i Azərbaycan Nazirlər Sovetinin qərarnaməsini tənzimləndirdi. Orada mümkün idi. İndi isə mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm və sonuncu sualı salam sualı vəsiyyətnamə ilə bağlıdır. Nənəm evi mənə vəsiyyət etmişdir. Bunun üçün hansı sənədləri yığmalıyıq və hara təqdim etməliyik? Qazaxdan Təhminə adlı dinləyicimiz yazırdı bunu. Xahiş edirəm, qısa
vəsiyyətnamənin tərtib olmasının iki forması var. Adi və notariat qaydada. Qanunda deyir ki, notariat qaydada tərtib olmuş vəsiyyətə üstünlük verir. Əgər notariat qaydada tərtib eləmək istəyirlərsə, vəsiyyət etmək istədiyi mənzilin və yaxud da əmlakın və yaxud da hər hansı bir əşyanın sənədləri ilə birlikdə notarisa gedilməlidir və həmin vəsiyyət kimin xeyrinə olacaqsa onun da şəxs sertifikatını təsdiq edən sənəd orada olmalıdır və onlardan vəsiyyət oluna bilər. Bir də ki, vəsiyyət adi formada ola bilər, o şahid ifadələrindən olur. Əgər bir də onu qeyd edeyim ki, xanım əgər kənddə yaşayırsa, notarisdan uzaqdırsa, yerli icra nümayəndəsi həmin vəsiyyətnaməni təsdiqləyə bilər.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirdə bir saat ərzində vəkil sadını dinlədiniz. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Qonağımız isə vəkil Aqil Layic idi. Təşəkkür edirik bir daha
siz
Aqil bəy və sizə təşəkkür edirik əziz dinləyicilər ki, zəng etdiniz, suallarınızı verdiniz. Sağ olun, çalışın hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz.